Ja, nå det på tide å starte opp. Da vi allerede i fjerde uka i semesteret. Tida går fort. Semesteret jo ikke mer enn 14 uker før en, i hvert fall undervisningen slutt, så høsten kort og intensiv. Så vi har kommet ganske langt, og tema for denne uka her Newtons lover for todimensjonal bevegelse. Så vi har brukt de første to uken, da brukte vi på endimensjonal bevegelse. Først bevegelseslære, så da Newtons lover for bevegelse langs en akse. Og så har vi liksom repetert det her for i prinsippet da både to- og tredimensjonal bevegelse, men med fokus på todimensjonal bevegelse av veldig naturlige årsaker. Så da var det bevegelseslære for todimensjonal bevegelse forrige uke, og så er det da igjen da Newtons lover for mer bevegelse da i ikke bare langs en retning, men i prinsipp i to retninger. Så som de her bevegelsesstørrelsene som vi argumentert for forrige uke at var naturlig å beskrive som vektorer, når vi skal bevege oss i et plan i stedet for bare langs en rett linje, så vil også Newtons lover bli uttrykt som vektorer. Krefter er vektorer, og akselerasjon og hastighet er vektorer. Alt er naturlig beskrivet av vektorer når vi går bort fra bevegelse bare langs en akse. Så det er bare sånn der. Så dermed så, hvis vi vil uttrykke Newtons annen lov i den her helt generelle sammenhengen da, der vi har den her type flerdimensjonal bevegelse, så må vi i stedet for bare summen av F, så må vi slenge på et piltegn oppå for å se at det her er vektorer. Så summen av krefter på et legeme, summen av kraftvektorer på et legeme, er da lik massen til legeme ganger akselerasjonsvektoren til legeme. Det er det som er den generelle formuleringen av Newtons annen lov. Men den måten vi skal jobbe med Newtons annen lov, det er på det vi kaller for komponentform. Og på samme måte som vi beskrev bevegelse, så krumlinja bevegelse, så beskrev vi det i x-retning og y-retning hver for seg, så skal vi også i praksis, når vi jobber med de vektorer her, så skal vi se på Newtons annen lov for x-aksen og y-aksen hver for seg. Det vil fungere på akkurat samme måten som det gjorde når vi en måte dekomponerte bevegelsen inn i en x- og en y-retning. Og det her går an, det er ikke veldig vanskelig å føre beviset for at den vektorloven her er helt ekvivalent med å skrive at summen av krefter, altså summen av x-komponentene av kreftene, da putter jeg på en x i bånd her, det er lik massen til legemet som beveger seg, ganger akselerasjonen i x-retning. Og på samme måte at summen av kreftene, summen av kraftkomponentene i y-retning, er lik massen ganger akselerasjonen i y-retning. Så for å finne x- og y-komponenten av akselerasjonen, så må vi altså løse Newtons lover for hver av aksene for seg, i prinsippet. Og da vet vi fra det vi lærte forrige uke, at hvis vi har akselerasjonen i x og har akselerasjonen i y, så kan vi beskrive bevegelsen som akkurat, da kan vi finne ut egentlig akkurat det vi ønsker. Både fart som funksjon av tid, og posisjon som funksjon av tid langs begge aksene. Og det kan vi igjen kombinere da, til en fartsvektor med en retning, for eksempel, sånn som vi jobbet med forrige uke med skråkast og sånn. Så det her er i hvert fall det som er realiteten. Så jeg må bare skrive opp det, for det er altså et veldig viktig prinsipp. Det er at Newtons annen lov gjelder for hver av akseretningene for seg. Så. Ordens annen lov. For gjelder for hver av vaktsretningene. Så ikke bare som en vektorform, men for hver av de vaktsretningene vi har. Og det betyr at vi, når vi da har identifisert krefter som vektorer, altså en tyngdekraft, som en pil som peker i nedoverretning, eller en normalkraft som står rett normalt på underlaget, så må vi operere på komponentene av de kreftene langs det aksesystemet som vi har definert. Så vi må operere på kreftenes komponenter langs X og Y. Og da er vi igjen tilbake til det som har med dekomponering å gjøre. Så det å klare å dekomponere krefter blir helt vesentlig. Og det med å dekomponere vektor, det som sagt, det jobbet vi med forrige uke. Vi, typisk tilfelle var skråkast, der vi hadde et stein eller noe som ble hivet opp, eller sparket ut, med en viss startfart og med en viss vinkel. For eksempel vinkel 30 grader med horisontal retningen. Så trengte vi å dekomponere den fartsvektoren inn i to forskjellige komponenter, altså en fart langs X og en langs Y. Og det er ikke, når vi skal jobbe med krefter, så er teknikken er helt identisk den samme. Det er nøyaktig samme teknikk for å dekomponere krefter som å dekomponere en fart. Dekomponere en vektor er, det gjør det på samme måten, helt uavhengig av hva slags type, hva den vektoren egentlig representerer. Så, før vi begynner å regne på noen eksempler på det, så skal vi se på, bare bruke litt tid på et viktig spesialtilfelle av Newtons annen lov. Og det er spesialtilfelle at akselerasjonen er null. Det betyr da at legemet enten er i ro, eller beveger seg med jevn fart langs en rett linje, som vi vet fra tidligere. Og det betyr at hvis akselerasjonsvektoren er null, så betyr det at både x-komponenten av akselerasjonen er lik null, og at y-komponenten av akselerasjonen er lik null. Når en vektor er null, så er det også null, er hver av komponentene null. Vi kan ikke ha en vektor som er null hvis ikke begge komponentene er null. Og da, ut fra Newtons annen lov, for hver av komponentene, så betyr det at når A-vektor er null, altså et legeme, for eksempel da, et legeme er i ro, så betyr det at også summen av kreftene langs X må være null, samtidig som summen av kreftene langs Y også må være null. Det holder ikke at en av dem er null. Hvis den andre kraftsummen ikke er null, så er ikke akselerasjonsvektoren lik null. Begge to må være null. Så hvis legemet som er i ro, altså statiske tilfelle, så er summen av kreftene både langs X og langs Y null hver for seg. Og det her er da et uttrykk for Newtons første lov for todimensjonal bevegelse. Så også for bevegelse da, i et plan, så er Newtons første lov kan ses på som et spesialtilfelle av Newtons annen lov. Men det her er, ja, dette er egentlig den teorien vi trenger for å, altså nå kan dere egentlig utrolig mye. Så det som måtte er, der hele jobben ligger da, det er rett og slett også hvordan du klarer å regne på det her i på en måte praktiske tilfeller. Bare få en problemstilling presentert, kunne lage en figur og sette opp Newtons lover og løse problemstillingen ut fra en tekst eller en beskrivelse av en tekst. Så det beste måten å gjøre det på er å jobbe regne med konkrete eksempler. Så vi skal se på og på en måte tydeliggjøre en veldig sånn standard metodikk for å løse sånne oppgaver gjennom eksempler. Det skal vi egentlig bruke resten av tiden på i dag, og også se på eksempler på anvendelse av de her lovene i morgen. Så det er den måten du lærer det på, det er ved å jobbe med oppgaver og eksempler. Så vi begynner på ett. Så første eksempel er altså, tenker jeg at vi har en kasse med en viss masse, 20 kilo, som henger i ro i to tau, festet fra et tak eller fra taket. Så en kasse henger i ro. Ikke i O, men i ro. Festet. Eller i. I to tau. Festet fra taket. Massen til kassa er M lik 20,0 kilo. Det første vi skal prøve å finne svaret på er finn kraften fra hvert av tauene på kassa. Og vi må spesifisere litt mer for å kunne svare på det. For eksempel hva slags vinkler de her tøva henger i, og hvordan oppsettet er, og det skal vi få tydeliggjort forhåpentligvis da, med en figur. Så her har vi noe som kan være et tak. Det er jo et tverrsnitt, da, et sånt vertikalt tverrsnitt. Så vi tenker at vi ser liksom skjært gjennom taket, så vi ser taket her. Tverrsnitt av for eksempel en takbjelke av noe slag. Og så henger kassa er på her, og så har vi to tau som vi nå tenker oss er i begge to danner en vinkel 45 grader. Så nå får jeg sånn cirka, og sånn. Der er tøya. Så tenker vi oss da at vinkelen her og her er 45 grader. Og de er festet i samme punktet. Og når det er et sånt tau da som er festet i en sånn kasse som er festet i hva som helst egentlig, da vil det virke en kraft fra tauet. Hvis det ikke var noen krefter fra de her taua, så ville jo kassa bare ha falt rett ned selvfølgelig. Så de prøver å henge kassa oppe. Og det vil alltid være sånn at når du har et tau eller snor eller noe, så virker kreftene i samme retning som snora eller tauet går. Så det vil si at vi har en kraft her, som jeg kan kalle for S1-vektor, snordag ofte enten en S eller en T. Det litt begge, brukes litt begge deler, men det vanlig symbol for sånne, det vi kaller for snordrag. Og snordrag nettopp krefter som formidles av tau eller snorer. Altså en taustramming som skaper en kraft, det kalles for et snordrag. Så vi skal se mer på det etter hvert. Så vi har en fra den ene tauet, og så har vi en annen tilsvarende kraft fra det andre tauet. De peker oppover, og begge to angriper i der tauet festet. Så vi har da et drag, en kraft fra hver av tauet, og så vet vi at vi alltid har tyngdekraften, G-vektor, som peker rett nedover på kassa. Så her har vi et eksempel på måten du, kan si, du begynner med et sånt, å angripe et sånt problem. Det å tegne opp en figur av problemstillingen, sånn som den formulert. Du ser en formulering, tekstformulering typisk. Det kan hende du også har en figur oppgitt. Det kan hende. Av og til har du det, av og til har du ikke. Uansett så bør du tegne en figur som måtte beskrive problemstillingen så godt du klarer å tegne det opp. Og så er det neste du må gjøre, å identifisere de kreftene som virker på, kan si, det legeme som vi ser på. Nå er det kassa som vi ser på. Og det å identifisere de kreftene og tegne dem inn så godt som mulig, det kalles da å tegne opp et kraftdiagram, og det har vi gjort her. Det er et kraftdiagram, det er rent opp en figur med en skisse av de kreftene som virker inntegnet. Så det er det neste vi må gjøre, og det har vi gjort. Og nå kan vi tenke, er det flere krefter? Nei, det får ikke blitt flere. Tyngdekraften er på en måte den eneste fjernkraften som vi ser på typisk, i hvert fall i mekanikkdelen av kurset. Og det som er andre krefter må jo være kontaktkrefter. Og det er bare tøa som er i kontakt med kassa, som virker i hver sin retning. Så det er de. Så der har vi også, det er neste vi gjør, det er å tenne opp kreftene. Og så, når vi da har gjort det, så må vi bestemme oss for hvordan ser aksesystemet? Hva er det? Hvordan retninger er det mest fornuftig? Og kan vi si, og setter, eller hvilke retninger skal vi ha på X og Y? Og så bare si sånn, vi alltid, her vil vi velge X og Y vinkel rett på hverandre. Altså vi vil velge, og det høres kanskje idiotisk ut at det ikke skal være sånn. Det finnes koordinatsystemer som er der du kan ha akser som er skrå på hverandre, men vi bruker såkalte kartesiske systemer. Det gjør vi alltid. Så at X og Y er vinkelrett på hverandre, og da er det spørsmål om hva er en fornuftig retning på X og Y på det koordinatsystemet. Og da er det opp til deg å bestemme det. Helt opp til deg å bestemme hva er den mest fornuftige retningen på det koordinatsystemet. Og det vil kunne fungere med flere valg. Men ha som en retningslinje at velg det som gjør beregningene som kommer så enkelt som overhovedet mulig. Gjør et valg som gjør beregningene langs X og Y så enkelt som overhovedet mulig. Og veldig ofte så er det i hvert fall fornuftig å velge når du da har krefter som peker i forskjellige retninger. Det har vi her. Her er ikke alle kreftene langs en akse. Så vi må inn og dekomponere på et eller annet vis. Vi må ha både en X og en Y retning. Og det er jo klart det er veldig naturlig å se etter en løsning der vi har et koordinatsystem der X er horisontal og Y er vertikal. Det er i hvert fall. Det å vurdere det er ofte smart. Det er ikke sikkert det er den riktige løsningen støtt, eller den enkleste, men å gjøre det kan være greit. Og det er, ja, hvorfor ikke gjøre det her? Da har vi i hvert fall at tyngdekraften peker langs Y. Da trenger vi ikke å dekomponere tyngdekraften i hvert fall. Da er den ferdig dekomponert. Så det, la oss nå gjøre det i det tilfellet her. Da har vi aksesystemet, og så vet vi at når kassa henger, og så bare tar ringer rundt her med rødt, i ro, så betyr det at summen, eller betyr at akselerasjonen til kassa null. Og det betyr at vi automatisk kan skrive opp at summen av krefter langs vår x-akse må være lik null, og samtidig må summen av kreftene langs vår y-akse også være null. Fordi at kassa i ro, akselerasjonen null, det vil si at akselerasjonen langs x null, akselerasjonen langs y null, og summen av krefter langs x og y null. Ja, spørsmål? Ja, det forskjellig konvensjon, vil jeg tro. Det er bare hva du kaller aksen, på en måte det samme. Men typisk i fysikk der ting beveger seg, så det veldig vanlig å bruke x og y da, som i et todimensionalt system. Men en set vil jeg ofte tro i mekanikk at den noe som typisk peker rett oppover. Da. Altså, eller, en set, altså hvis du opererer i tre dimensjoner, som våres verden så det vanligvis at x og y et plan, og så en set en vertikal retning, hvis du opererer i tre dimensjoner. På en måte kan du si det. Ja, du kan gjerne kalle en set. Det er ikke noe problem det. Hvis du kaller et x-z-koordinatsystem, det helt greit. Bare du vet hva du gjør, så det akkurat det samme. Men jeg bare sier at jeg typisk, og de fleste vanlige fysikkbøker, bruker gjerne x og y når vi har todimensionalt koordinatsystem. Så derfor så, og det gjør læreboka våre så, så derfor bruker jeg det konsekvent. Men det som sagt ikke noe heldig med det valget i det hele tatt. Det viktigste at summen av krefter langs de to aksene er null hver for seg. Og da, det kan da være smart også, kan vi si, å tegne opp kreftene i, så lage en ny figur der vi bare har kreftene, bare for at det skal, for å ikke overbelaste figuren alt for mye. Så det kan vi nå gjøre. Så vi kan lage et nytt aksesystem, tegne opp x og y her, og ha som mål at vi bare, her skal vi bare tegne inn kreftene. Så her har vi x og y, og så og da kan vi til og med begynne med litt fargekoding, så vi skiller på kreftene. Da har vi en S2-vektor der, og så har vi en S1-vektor, noe sånt. Det var litt av en pil, sånn. Og så har vi tyngdekraften som vi vet peker nedover, sånn. Nå har jeg bare laget en ny figur der jeg bare har inn tegnet i kreften, sånn at jeg har litt mer å spille på. Så det vi da må gjøre vi må dekomponere de to kreftene langs så altså de to snordraga. De må vi dekomponere inn på x og y. Fordi peker ikke langs x eller y i utgangspunktet. Så der må vi dekomponere. Vi finner x og y-komponenten av begge to. Og da vet vi ut fra sånn som vi så på forrige gang, når vi dekomponerte en fartsvektor, så vet vi at x-komponenten er jo den her delen av S2. Dette er y-komponenten, så vi har her har vi på en måte her har vi S2y og så har vi den her som tilsvarer S2x og så har vi helt tilsvarende for S1-vektor med det som blått. Så her har vi S1x-vektor og så har vi S2 så det S1y vektor. SNX og SNY. Og de skal også her skal det også være selvfølgelig vinkelrett. Komponentene skal stå vinkelrett på hverandre. Så og da vet vi at for å finne komponentene så må vi bruke samme metode som sist, og det var jo gange med sinus og kosinus av av det av vink, den relevante vinkeln. Så den vinkeln her, rød vinkeln her og den blå vinkeln der må vi kunne si noe om. For å finne hvor stor komponenten er. Så kan vi tegne inn en sånn stiplet hjelpelinje som er en på en måte som er en horisontal linje på toppen som tilsvarer retningen på taket. Og så vet vi da at de to vinklene der er 45 grader. Det er det som er oppgitt. Og hvor store blir da de røde og blå vinklene inne i trekanten der? Ja. De blir 45 grader de også. Det er sånn det må bli ut fra geometrien i problemet, så må også den røde og den blå vinkelen, de må også være 45 grader. Og det går det an å det går det an å bevise også at i morgen, du skal ikke bruke fryktelig mye tid på det, men du kan si at det, hvis du har to linjer parallelle, og så krysses det av en tredje linje, sånn, så vet den at hvis den vinkelen der er 45, så må også den der være 45 grader. Det er et sånn standard, helt standard sånn geometriteorem. De to linjene parallelle krysses av en tredje, så er de to vinklene like store. Og så vet vi også at når du har to linjer som krysser hverandre sånn, så du får såkalte toppvinkler, så er toppvinklene like store. Det vil si at hvis den nederste er 45, så er også den der 45. Og dermed så ser vi at den svarte 45-en der må være lik den røde vinkelen. Og så er det helt tilsvarende argument som gjelder for den sammenhengen mellom den svarte til venstre 45-en og den blå vinkelen. Så det er kombinasjon av to sånne eller geometriteoremer som gjør at du ser det. Det å trikse med litt sånne ting som det her, det er helt vanlig når du jobber med krefter og retninger og sånt, sånn som vi gjør når du driver med dekomponering. Og, så det å skjønne sinus, cosinus, tangens og litt sånne småting som det her, det er praktisk og greit. Så bare å... Jeg bare sier det. Det er veldig greit. Det vil du ha stor glede av når du regner på oppgaver. Så, men det er ikke noe hokus pokus. Det er bare at en må jobbe med noen eksempler og oppgaver for å se det. Ja, spørsmål? Må vi ikke ha? På hva da? Gitte lengde på hva da? Nei. Det holder med vinkelen. Vi skal se på det. Så, nei, vi trenger ikke lengde på snora. Det er bare retningen som bestemmer. Men la oss først nå skrive opp hvordan vi dekomponerer. Så det betyr at i og med at vi har nå sagt at de vinklene er 45 grader, de blå vinklene er 45, og de røde vinklene er 45, sånn at vi har 45 grader der, og vi har 45 grader der. Så ut fra samme teknikken eller samme metoden som vi brukte sist, så kan vi si at x-komponenten av S2, den må være lik S2 ganger cosinus til 45 grader, og S2y må være lik S2 ganger sinus til 45 grader. Vi vet ikke hvor stor S2 og Sn er enda, men vi vet i hvert fall at komponentene kan skrives sånn. Og tilsvarende for S1, S1x må være lik hele snordraget, altså størrelsen på hele kraften, ganger cos 45, og S1y är S1 gånger sinus till 45 grader. Och då har vi det komponerat. Så det vi då har som ukjente størrelser her, er rett og slett størrelsen på snordragen S1 og S2. Det er det vi har spurt etter også. Det som er spørsmålet, hvor store er de snordragene? Og da, det er da vi bruker Newtons annen lov, eller første lov, sånn som kan vi si her da, i og med at alt henger i ro. Så hvis vi bruker den langs x-retning, så er, og vi ser nå på problemet, så har vi har egentlig, altså vi har prinsippet tre krefter, snordragene og tyngdekraften. Men nå har vi gjort om da, til fem krefter. Vi har måte komplisert problemet når vi har dekomponert. Vi har de to x-komponentene til snordraget, vi har de to y-komponentene, det er fire til sammen, og så har vi tyngdekraften som peker rett nedover y-retning. Og den har vi ikke dekomponert, for at den er ferdig dekomponert. Den peker i sin helhet langs negativ y. Men hvis summen av krefter i x-retning skal være null, hva kan vi da si om hvor store må x-komponenten av snordragene være i forhold til hverandre? Ja? Like store, ja. Det er den eneste måten at de får blitt null til sammen. Så vi kan automatisk si at S1 i x-retning må være lik S2 i x-retning. Det er den eneste måten at vi får kraftsummen lik null i x-retning. Så det er Newtons første lov, eller om du vil, Newtons andre lov, langs x. Og i y-retning så vil et helt tilsvarende argument fortelle oss at summen av de to y-komponentene av snordraget, for de peker begge to i oppoverretning, de måtte sammen være like stor som tyngdekraften nedover. Det er den eneste måten at vi kan få null. Så det vi kan da si er at tyngdekraften nedover må være lik S1y pluss S2y. Det er den eneste måten å få null. Fordi at det vi da har i y-retning, det er y-komponenten av S2 og y-komponenten av S1. Og de to til sammen må også være lik den her som peker nedover. Ellers så blir det ikke null. Og da får vi sette opp det da, så får vi se om det hjelper oss noe særlig. Så først begynner vi med x-retningen, at snordragene er like store i x. La oss se hva det innebærer. Det er på neste side. Så x-retningen, ja det betyr at S1 ganger cosinus til 45 grader var lik S2 ganger cosinus til 45 grader. Og da kan vi stryke cos 45, for den opptrer på begge sider. Og det det da står er at snordragene S1 og S2 er like store. Det gir Newtons første annen lov i x-retning, gir oss det. Og da kan vi da kalle det her, de to her for et felles, altså i og med at de er like store, så kan vi bare si at ja, men det, da kaller vi da en felles ukjent S, som er snordraget i begge to. Men vi vet forløpig ikke hvor stort det er da. Det er bare at vi vet nå at de er like store. Det er på grunn av at vinklet er 45 grader, så vet vi det. Langs Y da. Ja, da har vi at summen av snordragene langs Y, S1 ganger sin 45 pluss S2 ganger sinus til 45. Det skal være lik G, som også er lik MG. Og da kan vi sette inn, for å forenkle da, i og med at S1 og S2 har sagt er felles S, så kan vi si at S ganger sin 45 pluss S ganger sin 45, som er lik, det er jo to like ledd, så det blir altså samme som 2S ganger sin 45. Det er lik MG. Og det er Newtons første lov i y-retning. Og hvis vi stopper opp litt, så vil vi kunne si at ja, men da er vi søren med nesten fremme. For massen er oppgitt, var 20 kilo, så vi vet hvor mye massekassa er. Og den eneste ikke kjente størrelsen nå er snordraget. Så denne kan vi rett og slett løse for det ukjente snordraget S. Så det betyr at vi kan, hvis vi da deler på et totall og deler på 45 grader, så får vi at snordraget S er da massen til kassa ganger G, deler på 2 ganger sinus til 45 grader. Nå kan vi sette inn de tallverdiene som vi trenger. 20,0 kilo ganger 9,81 meter per sekund i annen. Delt på 2 ganger sin 45 grader. Og hvis du putter inn det her, så får den sånn som 139 newton. Så da lot det seg løse, og igjen bare for å kommentere, lot det seg løse uten snorlengder eller noe. Det er på en måte, hvis det viser at det er bare vinkler som er vesentlig. Vi trenger ikke noe mer enn å vite at kreftene angriper langs snoras retninger. Det er klart hadde vi, det skal vi se på senere, når vi skal begynne å, vi skal bitte litt om statikk vi også. Hadde vi begynt å snakke om kraft, det som vi kaller for kraftmomenter, så begynner sånne ting, plutselig avstander og sånt, begynner å bli viktig. Da er det, og hvor kreftene angriper og sånt, blir viktig når vi skal begynne å se på det vi kaller for momenter. Men det kommer litt senere. Og vi skal ikke mye inn på det her, vi skal bare touche så vidt inn på det i løpet av en av ukene av semesteret. Men i statikk, i og med dere som har mekanikk i et eget fag, så er det selvfølgelig fryktelig viktig. Men ikke for bare når vi ser på kraftsummer. Jeg kaller den her for A. Vi skal se på en oppgave B også. Den skal dere få lov til å regne på selv. Så da skriver vi opp den her, det neste spørsmålet. Hvert tau tåler en maksbelastning på, og da skriver S er lik 1,2 kilonewton, altså ca. 1200 newton. Og så skriver jeg parentes, samme helningsvinkel. Hvor tung kan kassa maksimalt være? Og da er tanken at ved å se på, gå gjennom det vi har notert oss nå, og se på, det er noe av det vi har vært igjennom, og ett av uttrykka som vi har vært igjennom, som gir oss mulighet for å finne den her maksverdien for, hvor tung kassa maksimalt kan være. Så da det at 5 minutter til pause, så da kan dere sitte og jobbe med det fram til pause, og eventuelt hvis noen veldig ivrige, så går det an å bruke litt av pausa, så skal vi kikke på det sammen når vi begynner at etterpå. Da får vi fortsette på oppgaven som dere har regnet litt på. Det noen som har et svar de tør å dele, eller? Ja? 173, ja. Det er akkurat det samme som jeg har fått. Hvordan tenkte du? Den tok i utgangspunktet og reverserte formelen, og da det hørtes veldig fornuftig ut. Og den et, vil, ja, spørsmål? Nei, fordi at den S-en, det er en, altså det er både S1 og S2. I og med at det var 45 grader, så fant vi ut at de snordagene bare er like store. Så du har, ja, så det er riktig at det, det er riktig at det er drag i hvert av i hver av snoren. Det er bare at det tok vi høyde, det tok vi hensyn til, og vi regnet ut, for vi summerte snordragen begge y-komponentene og sa at begge de to til sammen var like tyngdekraften. Og så fant vi ut hvor store må, altså det ene ting vi fant ut var at snordragen må være like store, det var på grunn av at x-komponenten måtte være like, og så fant vi ut at summen av de to, i og med at summen av y-komponentene skal være like tyngden, så må hvert av snordragene være like 139 newton i det tilfellet. Så det er riktig at vi har to, men hver av dem er 139 newton. Og det tok vi hensyn til da, når vi regnet på det. Så, men det helt riktig, og det den her uttrykket her som smart å bruke da. For det der jo riktig, og jeg sa at helningsvinkelen den samme, så 45 grader er, så alt er, alle uttrykket er de samme. Men det vi ser da, at når du endrer massen på kassa, så endrer du snordraget. Sånn for den der saken her, M-en der, hvis du gjør den større eller mindre, så vil det få en direkte påvirkning på hvor stor den saken der er. Og da er det som du sier, det er å invertere en, det vil si at hvis nå spesifiserer en maksverdi S, og så finner ut hvor stor blir massen da. Rett og slett. Så det er nemlig å ta utgangspunkt da, i S er lik MG, dele på 2 ganger sin 45, og så løser den for massen. Da kan vi se først at MG er 2S ganger sin 45, og da at den massen som vi får blir altså 2 ganger snordraget ganger sin 45 grader, deler på G. Og så setter vi da inn den maksverdien som er oppgitt, den blir 1,2 kilonewton, og da får vi 2 ganger 1,2, og kilo er altså 10 tredje newton, 1,2 ganger 10 tredje newton, og så setter vi sin 45 grader, og deler på 9,81 meter per sekund i annen, og da blir det her cirka lik 173 kilo, som da tydeligvis ja, vi har minst 2 år som fikk det. Det vil jeg tro det var flere som fikk det. Så det var et første, skal vi si, første ordentlig sånn fullskala eksempel. Det var sånn sett noe som henger i ro, men vi vi skal etter hvert begynne å se på ting som beveger seg, så det skal vi gjøre nå, for eksempel, i neste eksempel. Men gjennom det eksempelet her, så fikk vi egentlig illustrert mye av problematikken knyttet til figur, kraftdiagram, velge akseretninger, dekomponere og så videre. Og det er sånn som er gyldig, den, altså den kunnskap og den type teknikk da, som en må bruke. Den gjelder for alle oppgaver i mekanikk. Så det er en nyttig lærdom å ta med seg uansett. Men nå skal vi se på en kloss som sklir nedover et skråplan. Vi skal regne på hvor stor akselerasjon den klossen får. Så kunne ta som en overskrift da. For neste del kraft og bevegelse på skråplan. Og vi går da rett på et konkret eksempel. At vi har en kloss skli nedover et skråplan med friksjon. Så da begynner vi igjen med å lage en skisse av problemstillingen. En slags figur av noe slag. Så der har vi et skråplan. Og så danner den skråplanen en viss vinkel med en horisontal linje. Og den vinkelen kaller jeg for alfa. Den skal vi spesifisere snart hvor stor er. Så har vi klossen her oppe, så den altså nå i bevegelse, og vi skal se med en viss akselerasjon i nedover retning. Massen til klossen 0,100 kilo. Skråplanvinkelen sier vi 25 grader. Så sier vi at friksjonstallet mellom klossen og skråplanet, den antar vi kjent og lik 0,20. Det altså en ubenevnt størrelse, som vi vet fra før. Og da skal vi da prøve å finne ut hvor, eller hva blir klossens akselerasjon. Det igjen første delspørsmål på den eksempelet. Hva, eller hvor stor, blir klossens akselerasjon. Så da har vi begynt med en, skal jeg si, en definisjon av problemet, presentert en figur som beskriver det sånn noenlunde, og så har vi stilt et spørsmål. Hvor stor blir klossens akselerasjon? Og når vi snakker om akselerasjon, så er det vi sier nesten alltid Newton, at må vi tenke Newton. For Newtons annen lov er jo nettopp den helt grunnleggende lovmessigheten mellom krefter som virker og den akselerasjonen som vi får. Altså den akselerasjonen som er resultatet av de kreftene som virker. Så har vi figuren, og det neste da, som vi gjorde sist, det å identifisere hvilke krefter er det som virker. Og tegne de opp på figuren. Og da vet vi at vi alltid nå er det kreftene på klossen som er relevant, da, for det er den bevegelsen til klossen vi skal se på. Skråplanen og resten er i ros, det er ikke det. Det er klossens bevegelse som er relevant. Da er det altså kreftene på klossen som er interessante. Og vi vet at vi har en tyngdekraft, vi kan få G-vektor som peker nedover. Vi vil alltid, når vi har en kontakt mellom et legeme og et underlag, så vil vi alltid ha en normalkraft. Så kan vi slenge på en N-vektor der. Og så, når det står med friksjon, så vet vi at friksjonen, hvis den helt tatt vil virke, så vil den virke i motsatt retning av bevegelsen. Så den vil prøve å bremse enhver bevegelse. Den er parallelt, alltid parallelt med underlaget. Og i motsatt retning av bevegelsen, så vil altså den friksjonskraften R-vektor peke sånn. Og flere er det ikke. Så tyngdekraften vil alltid virke, eller så må vi ha kontaktkrefter. Og har du et underlag, så er det normalkraft og eventuell friksjon hvis vi tar hensyn til det, og det gjør vi nå. Og da får det ikke blitt flere krefter. Så de tre virker, Og ut fra den informasjonen vi har fått nå, så skal vi se at det tilstrekkelig til å finne en helt konkret tallverdi for akselerasjonen. Og så må vi finne ut, ja, her har vi kreftene som virker. Hvor mange akser trenger for å beskrive problemet? Og her trenger vi to. Altså hvis alle kreftene hadde pekt langs en retning i utgangspunktet, så trenger du bare en akse. For da er det irrelevant det som skjer langs den andre aksen som jeg vinket rett på. Her er det ikke sånn. Så vi må lage et XY-system. Og så kan en da finne ut, ja, hva er det som fornuftig retning på det XY-systemet. Og som jeg sa, det alltid smart å tenke på, er det fornuftig med et vanlig, der du har X horisontal og Y vertikal, eller om du vil da, kall det Z. Er det fornuftig her, eller er det ikke? Og det her er et eksempel på et problem der det ikke er så smart. Og hvorfor ikke det? Jo, fordi at da her vil du ha en bevegelse som er både da langs X og Y. Du vil ha da en akselerasjon både langs X og Y. Og det kan du i prinsippet regne på. Det er bare at da må du finne en X-komponent av akselerasjonen, en Y-komponent, og så må du sammenfatte det til slutt på et vis. Det blir mer komplisert enn å... Hvis vi nå bare kan tegne akselsystemet med blått. Hvis vi la X være sånn, og Y være sånn. Hvorfor er det enklere i det tilfellet? Jo, fordi da vil all bevegelse være langs X. Så akselerasjonen vil utelukkende være langs X. Vi har ingen bevegelse langs Y. Dermed så vet vi at vi ikke har noe akselerasjon langs Y. Og da vet vi også at summen av krefter i Y-retning, når vi lager aksesystemet sånn, må være lik null. Ingen bevegelse langs Y, ingen akselerasjon. Ut fra Newtons annen lov, så er da summen av krefter lik null i Y-retning. Så det blir enklere som beregningsmessig. Så når du har bevegelse langs et sånt skråplan, så er det veldig ofte smart å velge aksesystemet sånn skrått. Også i tillegg så har vi at både friksjonen og normalkraften allerede er langs aksene. Altså, normalkraften er langs Y, friksjonen er langs negativ X, som peker i hvert fall langs X, så de er ferdig dekomponert, så det er bare tyngdekraften som må dekomponeres. Så det er denne saken her, og den kan jeg tegne opp med grønt for å synliggjøre det enda litt mer, at det er tyngdekraften vi må dekomponere, og den får vi da en Y-komponent som peker noe sånn, og en x-komponent som peker noe sånt. Så vi har en, her har vi en g med indeks x, og vi har en g med indeks y. Der. Men for å klare å dekomponere tyngdekraften, så må vi ha oversikt over den vinkelen der. Vi må kunne si noe om hvor stor den vinkelen er her. Er det noen som har en formening om hvor stor den vinkelen der er, gitt det som er oppgitt ellers i problemet? Bare for å foregripe litt, det å innse det her er også en sånn, enda et sånn der et geometrisk knep som er smart å lære seg i løpet av kurset. For det er nettopp en sånn sak også, som det å innse det og kunne finne ut hvor stor den vinkelen er, det er nettopp noe du må gjøre for å løse et sånt problem. Og det er noe som, har du et skråplan, så dukker det problemet opp hver eneste gang. Ja? Du sier 90 minus 25, som er 65, og det er et... Det blir vel feil, det var et godt forsøk, men det er ikke helt riktig. Ja? 90 minus 65, som er 25. Altså, du sier at den er den samme som skråplanvinkelen. Det er det du sier. Altså, den er samme som skråplanvinkelen alfa. Og det er riktig. Det er korrekt. Men hvorfor er han det? Da skal jeg... Og det her gjør jeg, nå gjør jeg det her en gang. Og så... Klarer dere det etterpå. Det er ikke noe hokus pokus. Det er også et veldig kjent sånn der... Sånn geometriteorem, altså. Som er, så vi tegner opp skråplanvinkelen sånn. Og så er egentlig... Det vi egentlig har er y-komponenten av tyngdekraften som peker sånn. Og så er det tyngdekraften selv som peker rett nedover. Ok? Enig at den er enig i det her? Det som er tilfellet da er at skråplanet og den y-komponenten av tyngdekraften, de er vinkelrett på hverandre. Og så kan vi også, hvis vi forlenger denne her lenger ned sånn, så vet vi at tyngdekraften og horisontalen, de er også vinkelrett på hverandre. Og da kan du se på det her som to vinkler, en og to, sånn, som har på en måte et utgangspunkt. Altså de her to linjene som danner vinkelen, er... Her, så vi har altså en vinkel her som jeg kan kalle for jeg kaller den for beta 1, og så kaller jeg den vinkelen derfor beta 2. Det som alltid er når du har to sånne vinkler, og det som da er det teoremet som gjelder da. Det er at du står to sånne vinkler, 1 og 2. Med vinkler beta 1 og beta 2 endelsvis. Hvis det er sånn at vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre. Og det gjør de her. For hvis du tenker vinkel 1 her, for å finne hva som er vinkelbeina, så er jo det de to linjene her. Og så har vi da høyre vinkelbein og venstre vinkelbein. For det må, høyre og venstre er på en måte når du står i toppen av vinkelen og ser nedover. Høyre vinkelbein for vinkel 1, det står vinkelrett på høyre vinkelbein for vinkel 2. Det har jeg indikert her. For vinkel 2 så ser du nedover sånn, det er høyre vinkelbein. Så de to høyre vinkelbeina, de står vinkelrett på hverandre. Og samtidig så står venstre vinkelbein til vinkel 1, vinkelrett på venstre vinkelbein til vinkel 2. Det kalles at vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre. Hvis det er tilfelle, sånn som det er her, så er de vinkla der like store. Det er, dette er et, enda et sånn geometriteorem som går an å bevise uten at vi skal gjøre det. Det er i hvert fall tilfelle. To vinkler, det ene sånn. Der vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre, så er vinklene like store. Og hvis du ser på figuren her, så er det nettopp det som er tilfellet. Som jeg sa. Derfor er den vinkelen mellom tyngdekraften og y-komponenten til tyngdekraften, den er lik skråplanvinkelen. Og veldig ofte så er skråplanvinkelen oppgitt. Da. Og da vet vi automatisk, når vi da kan det her, så vet vi automatisk at den vinkelen er den samme. Og da klarer vi, men da har vi det vi trenger. Og så, når vi da har definert den vinkelen alfa der, eller den vinkelen, og at den er 25 grader, så kan vi si at x-komponenten til tyngdekraften, ja, den må være lik tyngdekraften ganger sinus til 25 grader. Og så må y-komponenten være lik tyngdekraften ganger kosinus til 25 grader. Så vet den her at... Sånn. Så da har vi fått gjort dekomponeringen. Så Så her var det litt mer komplisert å finne ut hvor stor den vinkelen vi trengte for å, få gjort dekomponeringen. Men utover det så gjør vi dekomponeringen på samme vis som før. Helt på samme måte. Og da har vi kommet ganske langt. Vi har altså først fått definert problemet, tegnet en figur, tegnet inn kreftene, og nå har vi dekomponert alle de kreftene vi trenger. Det var bare tyngden vi trengte å dekomponere, så nå er alle kreftene som vi trenger, er enten langs X eller langs Y. Så det har vi gjort. Det er neste skritt, og som vi da har gjort ferdig. Og så etter det, så må vi se på hva er da Newtons formuleringen av Newtons annen lov langs X, og hva er formuleringen av Newtons annen lov langs Y. Så setter vi opp det, og så regner vi på, og så ser vi hvor langt vi kommer. Det er bare det er en standard mal som en følger, og som er en systematisk måte å løse et sånt problem på. Dere vil aldri få spørsmål som ikke lar seg løse med de opplysningene som dere får i oppgaven. Men det kan være trygg på. Så sånn må spørsmålet være formulert. Hva er spørsmål? Normalvektoren, ja. Normalvektoren blir samme som GX-vektoren. Hvorfor? Hvis du hadde sagt at det må bli samme som GY-vektoren, så hadde jeg vært helt enig. Ja, ja, men da er det da er vi enige. Og det er rett og slett fordi at summen av krefter i den retningen, det må være null. Fordi at du har null akselerasjon, og ergo så må de være like store. Og det skal vi, så det er bare å foregripe litt, men det er helt riktig. Ja. Men X, da, ja, for X-en har ikke noe med N å gjøre i utgangspunktet. Sånn kan det gå sur for de aller fleste, så det går helt fint. Jeg roter sånn hele tiden. Så hvis vi begynner med y-retningen da, så der er det ingen bevegelse, ingen akselerasjon, og klossen beveger seg langs skråplanet, så vi har ikke noen bevegelse langs y, så dermed kan vi si at summen av krefter i y-retning er lik null. Og det må bety at normalkraften som peker oppover, størrelsen på den, må være lik y-komponenten av tyngdekraften. Det er den eneste måten at summen av krefter kan være null y-retning. For det er bare to krefter som peker langs y, og det er normalkraften, og så er det y-komponenten av tyngden. De må da være like store, fordi vi vet at de peker i hver sin retning. Så vektorsummen av de to skal være lik null. Og det blir da G ganger kosinus alfa, som er lik mg ganger kosinus til alfa. Og som jeg har sagt, jeg satte jo en 25, men la oss, jeg går tilbake til alfa. Jeg beholder symbolet litt til, så setter vi ned til slutt. Det er litt enklere underveis. Så alfa er det samme som 25, bare sånn at jeg har sagt. Så da vet vi hva normalkraften er, men det, okay, det hjelper meg ikke foreløpig. Det hjelper meg ikke noe til å, i utgangspunktet, så gir ikke den informasjonen om akselerasjonen. Vi skal se at vi har bruk for den veldig snart. Men det er ikke noe akselerasjon her, så jeg har ikke noe svar riktig enda. Så jeg må begynne å se på hva som skjer langs x-retning også. Og i x-retning så vet vi at Newtons annen lov er riktig. Ja, spørsmål. Hva sa du? Hvorfor det er kosinus til alfa? Fordi at det er kosinus til alfa, for hvis jeg tegner opp GY og G, sånn, GY og G, og den er alfa, så er det den, for kosinus til alfa er den hosliggende kateten deler på hypotenusen. For GY på G er kosinus til alfa, per definisjon. Og det vil si at GY er G ganger kos alfa. Det är akkurat samma som vi regnade på förra uke. När vi hade v. Då hade vi en v-vektor. Och så hade vi en vx och en vy och så hade vi en alfa. Och då sa att vx är v gånger cosinus till alfa. Men den där som är motstående katet är då gånger sinus alfa. Det är akkurat samma metodik som vi jobbade med förra uke. Sigma fx, det är summan av kraften i x-riktning. Ja, det vet vi är m gånger den acceleration vi är ute efter. Det är Newtons andra lov i x-riktning. Och vilka krafter har vi i x-riktning? Jo, det är tyngdkraftens x-komponent gx som pekar i kan vi säga det, i langs det vi har sagt är positiv x-riktning. Och så är det att dra ifrån friktionen, alltså störelsen på minus störelsen på friktionskraften eller minus friktionskraften. För den pekar i negativ x. Och det är lik fremdeles lik m gånger a. Och så må vi då finna ut vad är gx, jo det är alltså g gånger sinus till vinkeln alfa som är alltså sinus till 25 som är lik mg. Sorry. Då var jag lite kjapp. G gånger sinus till alfa minus friktionskraften r. Och när vi har bevegelsesfriktion så vet vi att den är lik my gånger normalkraften. Det har vi också inne på för ett par uker sedan när vi så på det med friktion. När vi har bevegelsesfriktion så är den my gånger normalkraften. Och då ser vi varför det faktiskt är förnuftigt att ha regnet ut normalkraften. För nu har vi funnit ut ett konkret uttryck för normalkraften. Så nu vet vi hur stor den är. Så därmed så har vi löst den. Normalkraften är mg gånger cosinus till vinkeln alfa. Så den har vi. Det är vänster sida, det fremdeles lik m gånger a. Och det betyder att mg gånger sinus till alfa som är tyngdkraften minus my och så tar jag då n här som är mg cos alfa, den tar jag nu och sätter in. För den så den n där, då tar jag det uttrycket där och sätter in för n. Då får jag my mg gånger cos alfa. Och där är lik m gånger a. Och så ska vi vrenne lite vidare. Jag ska samla leda lite på vänster sida. Träcka ut någon felles faktor och sånt. Men hvis vi ser på det som står nu på nedre linjen så ser vi att nu har vi kommit egentligen väldigt långt för att nu är alla de störelsen som ingår i det uttrycket här de är känt utom acceleration. Nu är det och då har vi en väldigt fin möjlighet för att regna ut acceleration. Så vi går vidare på nästa sida. Mg sin alfa minus my mg cos alfa. Gå på nästa. Alltså mg gånger sinus till alfa minus my mg gånger cosinus till alfa. Det är lik ma. Jag bara skrivit uppåt. Så kan vi då på vänster sida träcka utanför parentes det som är felles, och det är m gånger g, och så står vi att med sinus till alfa minus my gånger cosinus till alfa inne i parentesen, och det är lik m gånger a. Och då ser vi till och med att vi kan få korta bort massan för den uppträder på bägge sidor. Så den försvinner. Så det här blir svaret blir alltså faktiskt helt oavhängigt av hvor stor akselerasjonen er. Sorry, hvor stor massen er. Oi, snart lunsj, på tide å få seg litt mat. Det blir helt uavhengig av massen. Så det vi ender opp med da, nå er vi faktisk fremme, det at A, akselerasjon A, er sinus til alfa minus my ganger cosinus til alfa ganger tyngdeakselerasjon G. Og da kan vi nå sette inn de tallverdiene som er oppgitt, slik at vi får regnet ut et svar. Så det blir også sinus til 25 grader, minus, og så var my oppgitt av 0,20, ganger cosinus til 25 grader, og G er 9,81 meter per sekund igjen. Så det her blir cirka lik 2,4 meter per sekund igjen. Så der. Det ble akselerasjon. Så vi førte altså i prinsippet en metodikk som var egentlig veldig veldig lik egentlig den vi gjorde i første eksempelet. Problemstilling, figur, inn med krefter, finne ut hvor skal vi legge aksesystemet, dekomponere, sette opp Newtons annen lov, eller sette opp Newtons lover for hver akse for seg, og se hvor langt vi kom. Og som jeg har lovd, da vil dere alltid komme frem i oppgaver som dere får i det faget her. Da skal det være nok opplysninger. Så akselerasjonen blir 2,4 meter per sekund igjen. Så skal vi stille oss et spørsmål til, som også dere skal få, det skal også dere få regne på. Så det er altså deres spørsmål B. Vi antar at klossen slippes fra ro. Fra en høyde 0,50 meter, altså en halv meter, over bunnen av skråplanet. Hva blir klossens fart ved bunnen av skråplanet? Så bare for å tydeliggjøre hva det jeg mener med at det er en høyde en halv meter. Da har vi skråplanet sånn. Da er det den høyden der som er 0,50 meter. Og klossen starter oppå der fra ro. Akselerasjonen er 2,4 meter per sekund i annen. Og så er det da spørsmålet, hva er V der, når V er lik 0 på toppen der? Og så er den vinkelen der 25 grader. Og for å gi dere et tips, det dere trenger å regne ut, det er Hvor lang den strekningen der nede over skråplanet? For her, bare for å gi et tips, her har dere konstant akselerasjon. Så her er det altså å bruke en eller annen bevegelseslinning for konstant akselerasjon, som gir deg svaret. Og igjen da et tips. I den mest enkle å bruke, så inngår strekningen. Så den må dere regne ut ut fra høyden, en halv meter, og vinkelen 25 grader. Så prøv noen minutter. 5 minutter til nå, se hvor langt dere kommer. Og så tar vi og kikker på det sammen. Jeg gir ikke et hint heller, bare sånt, i og med at vi ikke har så lang tid på rennet. Husk på at sinus til 25 grader er 0,50 meter motstående katet deler på S. Og da klarer dere å regne ut S. på grund av tiden så må vi dessverre begynne å summere opp litt allerede nå, selv om jeg vet sikkert flere hadde hatt lyst til å ha litt grann tid til, men vi får respektere tidsrammen vi har. Er det noen som kan hjelpe meg med strekningen? 1,18. Det får jeg også, fordi det å snu på den der saken der. S er 0,50 meter, deler på sinus til 25. Og det blir cirka 1,18. Så da har vi strekningen. Og bare for å si det rett ut da. Denne saken her, V1 minus V0 i A'en, er lik 2 ganger akselerasjonen ganger strekningen. Dette er en rent endimensjonal bevegelse. Denne her er det smart å bruke. Og særlig i og med at V0, startfarten er 0, så forsvinner jo hele det leddet der. Og den ukjente V1 er da kun avhengig av akselerasjonen og strekningen. Og akselerasjonen er oppgitt, den har vi regnet ut i forrige oppgave, og strekningen har vi nå regnet ut. Så da er det rett og slett bare å sette inn. Ja, kan man gå til svart hatt. For da ender vi opp med at sluttfarten i A'en er 2 ganger akselerasjonen, som er 2,4 da, ganger strekningen S. Det betyr at farten er kvadratroten av 2AS, og da er det bare å sette rett inn. Det blir altså 2 ganger 2,4 meter per sekund i A'en, ganger strekningen 1,18 meter. Og så et kvadratrottegn rundt det at. Og da får du, hvis ikke jeg regner helt feil, cirka 2,4 også meter per sekund. Så det blir altså samme tallverdi som akselerasjonen. Det er helt tilfeldig i dette tilfellet her. Det har ingenting. Det er ikke noe. Det hadde jeg sagt at høyden var 0,60 meter, så hadde jeg fått noe annet. Så det er bare helt tilfeldig akkurat nå. Så da var det B-oppgaven var rett og slett. Ja, det var den der trigonometritrikset med å finne ut strekningen når vi kjente høyden. Eller så var det bare å bruke en av de vanlige bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Da er klokka 12, så sier vi takk for i dag, og så fortsetter vi med mer Newtons lover i morgen. Samme tid, samme sted.